Sisters, in ons voorbereiding van de ochtend wil ons besonder enkele lidmate aan die Here opdra. Broeder Hulger Dreyfout se ouma is onlangs oorlede en broeder Tol de Beer se skoonseun, hy is as gevolg van corona oorlede nou die dag. Dan dink ons ook besonder aan Sister Amelia Jansen wat nog steeds aan die ventilator lê in die Eugene Marais Hospitaal vanweë COVID. En klein Jane Bron, die dochterkie van broeder Benny en sister Caroline Bron, wat elke nou en dan groot asemhalingsprobleme het, sy lê in die Steve Biko Hospitaal. Ons het ook kennis gekry van Tannie Sophie Kreer, wat 'n voetoperasie ondergaan hierdie komende week. En ons wens haar baie sterkte toe, en vir broeder Johan Botha, wat vanoggend hier is met jou operasie. Ons sal julle allemaal ook in gebed opdra. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 105. Die eerste drie verse, vra na die Here der leermagte, die Here oneindig groot in kragte, soek dageliks sy aangesig. Psalm 105, die eerste drie verse, is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die Here het sy heilige wil vir ons lewe saamgevat in sy wet. Ons gaan daarna luister in Deuteronomium 5 met aandag en ontzag. En daarna sing ons Psalm 103 vers 2. Loof hom wat jou van skuldelas onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe, jou krankheid ken en liefderyk genees. Deuteronomium 5, hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en deur 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie egbreek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader in die hemel, dis 'n uitermate groot voorreg dat ons as u gemeente hier by mekaar mag wees. En in ons Here Jesus Christus mag ons nou voor u verskyn in hierdie gebed. Deur hom het ons toegang tot u. Elke dag, elke oomblik, vanaf elke plek op hierdie aarde. En om dit as gemeente saam te mag doen, dis 'n nog groter voorreg. Ons kan nie alleen op ons eie voor u bestaan nie. Ons bely ons eie swakheid en skuld. Ons is nie eers werd om die kinders genoem te word nie. Ons bedroef u menigmaal, en daar's baie dinge wat ons doen, wat glad nie volgens u wil is nie. En daarmee maak ons baie hartseer, in ons eie lewe en in die van ander, maar soveel te meer bedroef ons u, die Almagtige, en ons vertoorn u in die heiligheid. Here, ons lê die dinge voor u neer en pleit by u, dat u ons genadig sal wees. Wil u om Christus wil alles vergewe wat ons misdoen, al ons sondes bedek, al ons ongeregtighede wegneem, so ver soos wat die ooste weg is van die weste af. Dankie dat ons mag sing die evangelie van verlossing, die wete dat ons Here Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand is. En dit maak dat ons toch met vrymoedigheid tot u mag kom, ook as ons almal aan u opdra wat vir ons lief en dierbaar is. Die hele gemeente, broeder, suster, jonk, oud, almal tesame. Ons mis mekaar, Here. Ons kan mekaar nie gereeld sien nie. Dit is vir ons swaar. Maar toch mag ons weet dat ons in ons gebede een is. En in ons aanbidding mag ons mekaar aan u bly vasmaak. Ons bid in besonder vir hulle wat soveel blydskap mag ervaar in die lewe, vooruitgang, groei. Ons bid vir hulle wat laas jaar 'n matriek eksamen geskryf het en wat hierdie week hulle uitslaa verwag, dat dit ook goed mag gaan. Here, ons sien uit na 'n nuwe fase van lewe, met studies en werk en baie dinge wat mag gebeur. Gee ons ruimte en geleentheid om hierdie dinge te doen, vooral ook in ons land en tyd, waar die geleenthede dikwels baie skaars is, waar in die hemel regeer u oor alles, ook oor die lewe van u kinders en wat van ons elkeen moet word. Wees ons jeug naby. Ons dank u vir nuwe lewe wat gevorm word in die moederskoot, vir vreugde wat ons ook daarin mag smaak. Dank u vir gesondheid en krag in 'n tyd waar daar soveel siekte is. Dankie dat ons mag kerk wees, u kosbare eiendom. Here, ons is diep bewus van al ons ryke seëninge. En ons is dankbaar dat ons u daarvoor mag erken, want u is die gewer, die fontein van alles wat goed is. En so mag ons ook met groot vrymoedigheid tot u kom en hulle aan u opdra wat swaar kry. Ons bid vir suster Amelia, wat nou al daal lank aan 'n ventilator lê. Sy weet nie wat om haar aangaan nie. Sy is baie siek, maar niks is vir u onmoontlik nie. Ons bid vir klein Jane Bron, en so klein soos wat sy is, moet sy al so sukkel, net om asem te haal, en dan besef ons hoe bevoorreg ons is, vir elke asemteug wat ons maklik inhaal en uithaal en uitblaas. Wil jy haar ook in groot genade aansien en haar gesin saam met haar. Ons besef, Vader, dat die mees basiese ding in die lewe die mees kosbare is. Ook al kyk ons so dikwels daaroorheen en aanvaar ons dit as vanselfsprekend. Wil u wees met almal wat in hospitale versorg word ook die komende week, met operasies wat voorlê, met behandeling wat ons moet ontvang. Ons is baie dankbaar dat die geneesheere instrumente in die hand is en ons bid dat U hulle werk ryklik sal seën. Wees ook in besonder met Carly wat hierdie week weer behandeling moet ontvang. Dankie dat hulle ook saam met ons vanoggend mag wees. Wil U hulle ryklik versterk. Here, ons genade lê daarin dat ons U mag ken in Christus. En daardie genade maak ons oneindig kragtig, want dit maak dat ons nie kop verloor in 'n deurmekaar wêreld nie. Wil U ons seën as ons nou U woord hoor en die verkondiging daarvan, gryp ons aan en gee dat ons met vreugde en blydskap U sal dien. Seën hulle wat U toegevoeg tot die gemeente, wat met attestate mag aansluit, dat hulle ook 'n plek hier mag vind om U te aanbid saam met U kinders hier ter plaatse. Hoor ons as ons so tot U roep en luister na ons smekinge. Neem ons danksegginge aan om Christus wil. Amen. Ons gaan nou met die oog op die woordbediening in Psalm 40 sing. Vers 7 en 8, laat wie U soek, o God, my hulp in nood, met almal wat U heil ervaar in sielsangs en in doodsgevaar, nou sing en sê, die Here alleen is groot. Vers 7 en 8, Psalm 40. Broeders en susters, ons het laas week in die prediking stilgestaan by Isak wat geoffer is op die berg Moria. En daaruit blyk die geloof wat die Here in Abraham gewerk het, maar ook in Isak. En dan gaan ons vanoggend verder lees in Hebreërs 11. Die teks is vers 20. Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. En in verband daarmee gaan ons nou verder lees ook in Genesis. Die geskiedenis van Isak loop verder vanaf Genesis 22, waar hy uiteindelik trou met Rebekka in hoofstuk 24, die dood van Abraham in hoofstuk 25, die geboorte van Esau en Jakob, en dan blaai ons na hoofstuk 27, en daar lees ons vanaf vers 27. Dit gaan oor Isak wat sy seuns seën. Hy het nader gekom en hom gesoen. Toe ruik hy die geur van sy klere en hy seën hom en sê, kyk die geur van my seun is soos die geur van die veld wat die Here geseën het. Dis nou Isak wat dit vir Jakob sê. En mag God jou gee van die dou van die hemel en van die vet grond van die aarde en oorvloed van koring en mos. Volke sal jou dien en nasies voor jou neerbuig. Wees 'n heerser oor jou broers en die seuns van jou moeder moet hulle voor jou neerbuig. Vervloek is hulle wat jou vloek en geseend is hulle wat jou seën. Maar toe Isak Jakob klaar geseën het en Jakob nog skaars van sy vader Isak af weggegaan het, kom sy broer Esau van sy jag af en hy maak ook 'n lekker ete en bring dit na sy vader en sê aan sy vader, laat my vader hom oprig en eet van die wildsvleis van sy seun, sodat u siel my kan seën. En sy vader Isak vra vir hom, wie is jy? En hy antwoord, ek is die seun Esau, die eersgeborene. Toe skrik Isak geweldig en sê, wie is dit dan wat wild gejag en vir my gebring het? En ek het van alles geëet voordat jy gekom het en hom geseën, ook sal hy geseën bly. Toe Esau die woorde van sy vader hoor, skreeu hy met 'n baie groot en bitter geroep en hy sê vir sy vader, seën my ook, my vader. En hy antwoord, jou broer het gekom met bedrog en jou seun weggeneem. Daarop sê hy, sou hulle hom Jakob noem, omdat hy my nou twee keer onderkruip het? My eersgeboortereg het hy geneem, en daar het hy nou my seun geneem. Verder vra hy, het u vir my geen seun oorgehou nie? Toe antwoord Isak en sê vir Esau, kyk, ek het hom as heerser oor jou aangestel, en aan hom al sy broers as dienaars gegee, en ek het hom met koring en mos versorg. Wat kan ek dan vir jou doen, my seun? Daarop het Esau en sy vader gevra, het u net een seun, my vader? Seun my ook, my vader. En Esau het sy stem verhef en geween. Toe antwoord sy vader Isak en sê vir hom, kyk, ver van die vet grond van die aarde sal jou woonplek wees, en ver van die dou van die hemel daarbo. En van jou swaard sal jy lewe, en jou broer sal jy dien. Maar as jy jou kragte inspan, sal jy sy juk van jou nek afruk. En Esau was Jakob vyandig gesind vanweë die seun waarmee sy vader hom geseën het. En Esau het in sy hart gedink, die dag van die rou oor my vader is naby. Dan sal ek my broer Jakob doodmaak. Maar toe hulle aan Rebekka die woorde van Esau, haar oudste seun, vertel, stuur sy en laat Jakob haar jongste seun roep en sê vir hom, kyk, jou broer Esau sal hom op jou wreek deur jou dood te maak. My seun, luister dan nou na my. Maak jou klaar, vlug tog na Haran, na my broer Laban, en bly 'n rukkie by hom tot die woede van jou broer bedaar. Tot die toorn van jou broer teen jou bedaar, en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het. Dan sal ek stuur en jou daar laat haal. Waarom moet ek julle al twee op een dag verloor? Verder sê Rebekka vir Isak, ek is moeg vir my lewe vanweë die dogters van Het. As Jakob 'n vrou neem uit die dogters van Het, soos hulle is, uit die dogters van die land, waarvoor lewe ek dan? toe het Isak Jakob geroep en hom geseën. En hy het hom bevel gegee met die woorde, jy mag geen vrou neem met die dogters van Kana aan nie. Maak jou klaar, ga na Padan Aram, na die huis van Betuel, jou moederse vader, en gaan haal vir jou daar een vrou en die dogters van Laban, jou moederse broer. En mag God die Almachtige jou seën en jou vrugbaar maak en jou vermeerder, sodat jy een menigte van volke kan word. En mag hy jou gee die seën van Abram aan jou en jou nageslag saam met jou, dat jy die land van vreemdelingskap in besit kan neem wat God aan Abram gegee het. So het Isak Jakob dan weggestuur en hy het na Padan Aram gegaan, na Laban, die seun van Betuel, die Arameer, die broer van Rebekka, die moeder van Jakob en Esau. Ons lees tot sover in Genesis. Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Gemeente, ons gaan direk na die woordbediening Psalm 81 vers 12 sing. Isak is die sesde persoon wat deur die Hebreërskrywer ingeroep word om as getuie te dien van geloof wat die Here in sy kinders werk. Nou oor Isak, broeders en susters, lees ons heel wat in die Bybel. Dwars deur sy lewensgeskiedenis hoor en sien ons dat hy na by die Here lewe. En tog is dit nie een van daardie uitstaande gebeurtenisse in Isak se lewe waarna die Hebreërskrywer verwys as hy Isak as 'n voorbeeld van gelowig wees aan die gemeente voorhou nie. Die seën waarna die Hebreërskrywer verwys bring 'n mens by dit wat ons gelees het in Genesis 27 en 28. Nou hierdie geskiedenis is alles behalwe 'n positiewe getuigskrif van Isak se geloofslewe. Inteendeel, mens lees van jaloesie en bedrog en wraakgierigheid en onderkruipery. Isak, sowel as sy vrou Rebekka en sy twee seuns Esau en Jakob, almal het deel aan hierdie bedrogspel. Hoe is dit moontlik dat die gemeente van die Hebreërs en ons vandag deur hierdie tragiese geskiedenis versterk kan word? Wel, is alles moontlik, gemeente, as ons vashou aan die Here wat trou is in sy verbond, aan die genade en aan die oordele van sy verbond. En dan word 'n donker oomblik uit die lewensgeskiedenis van Isak tegelijkertyd 'n helder lig van God se verbondstrou. En so gaan ons stilstaan by die geloof wat die Here in Isak gewerk het. Daardie geloof getuig van stryd tussen gees, die nuwe mens, en vlees, die ou mens. En in daardie stryd gaan ons stilstaan by die aanslag van die vlees, die ou mens, op die gees, die nuwe mens. En ons gaan ook uitkom by die oorwinning van die gees oor die vlees. So dit gaan eers oor die aanslag van die ou mens en uiteindelik die oorwinning van die nuwe mens. Toe Isak en Rebekka in verwagting was van hulle tweelingseuns, was dit duidelik dat die geboorteproses en alles wat daarop volg, alles behalwe gemaklik was. In Genesis 25 vers 22 word vertel dat die kinders binne in die moederskoot van Rebekka teen mekaar gestamp het. Nou, die gestampery het op die stadium so erg geword, dat Rebekka die Here daaroor geraadpleeg het. Sy vra, Here, wat gaan hier aan in my moederskoot? En die Here het dit verklaar, Genesis 25 vers 23. Twee nasies is in jou skoot. Twee volke sal uit jou liggaam van mekaar uitgaan. Die een volk sal sterker wees as die ander volk. Die oudste sal die jongste dien. Nou daardie goddelike verklaring is nie net 'n opheldering van die woeligheid van hierdie twee kinders in Rebekka se moederskoot nie. Dis tegelijk 'n stuk profesie. Twee seuns word gebore, elk een die stamvader van 'n groot volk. Maar soos wat die seuns reeds met geboorte en voor hulle geboorte van mekaar verskil het, so sal ook die volke wat uit hulle van, gaan voortkom van mekaar verskil en met mekaar in stryd wees. En watter stryd, broeders en susters, die oudste sal die jongste dien. Die oudste, Esau, word deur God gehaat, terwyl die Here die jongste, Jakob, lief gehad het. So verklaar Maleagi die profeet dit eeuwe later. Dit is 'n saak van uitverkiesing en verwerping. Die oudste sal nie die erfgenaam van die beloofde land Kanaan word nie. Die beloofde verlosser sal nie uit hom voortkom nie. Die Here se belofte aan Abraham sal via Isak na Jakob die jongste gaan, nie na Esau die oudste nie. En dit alles maak die Here al voor die geboorte aan Rebekka bekend. En dan word die seentjies gebore. Esau eerste, rooi, vol hare, soos 'n pelsjas. Jakob word tweede gebore, terwyl hy die hakskeen van sy boetie vashou. En by hulle geboorte was Isak al 'n man van 60 jaar, nie meer jonk nie. Die seuns het groot geword. Esau word 'n man van die veld, 'n ervare jagter. Jakob was 'n vredelievende, rustige man. Hy verkies om tuis te bly. So uiteenlopend soos wat die twee seuns se geaardheid en optrede was, so uiteenlopend is die ouers se gevoel oor hulle. Isak het 'n uitgesproke voorliefde vir Esau, want, sê die skrif, wildsvleis was na sy smaak. Rebekka het Jakob lief gehad. Dit is so tragies wat hier in die gesin van Isak en Rebekka gebeur. Hoe kan godvreesende ouers dit doen? Hoe durf 'n mens een kind wat God aan jou ouers sorg toe vertrou, voortrek bo 'n ander kind? En dit nogal oor die dinge wat hier geskrywe staan. Hoe kan jy dit in jou ouer hart regkry om een meer te koester as 'n ander? Isak en Rebekka sondig al twee teenoor die Here en teenoor hulle kinders en teenoor mekaar. En dis nie waar die ellende eindig nie. Dit blyk al gou dat die goddelike verklaring wat voor die geboorte van die twee seuns gemaak is, 'n werklikheid word. Die slot van Genesis 25 vertel dat Esau nie 'n greintjie godsvrees in hom het nie. As eersgeborene behoort hy die eersgeboortereg van God se wete ontvang. Hy moet ook die eersgeboorteplig voor God se aangesig uitvoer. Maar op 'n dag word dit duidelik dat wat Esau van die Here en sy verbond dink. Hy het moeg van die veld af gekom by die huis. Hy verkoop sy eersgeboortereg vir 'n bord kos. Die skrif sê Esau het sy eersgeboortereg verag. Hy het niks daarvan gedink nie. Hy het nie 'n saak met God se beloftes aan Abraham, sy oupa en sy pa Isak nie. Die land van belofte en 'n nageslag in diens van die Here, dis nie vir hom belangrik nie. Uitsig op die hemelse Kanaan sê vir hom niks. Eerder nou 'n pot sop as lewe tot in ewigheid. En daardie verachting van sy eersgeboortereg was nie die enigste teken dat hy God nie gevrees het nie. Aan die slot van Genesis 26 lees ons dat hy op 40-jarige leeftyd met twee Hetitiese vrouens trou. Twee heidenvroue, terwyl hy so goed weet dat God veel wywery verbied en dat huwelike met ongelowiges deur God verafskuw word. Esau steur hom nie. Esau sien dat die twee heidene vir sy pa Isak en sy ma Rebekka 'n bitter verdriet was. Maar hy gaan voort op hierdie pad van goddeloosheid en bandeloosheid. Hierdie Esau, broeders en susters, is 'n oortuigde, berekende verbondsbreker. En toe word Isak oud. Sy oë kan nie meer mooi sien nie. Hy het blind geword. Hy voel die einde van sy lewe is naby. Hy tref al die voorbereidings om sy seuns te seën voordat hy sterf. As aartsvader in die verbond moet hy 'n geweldige belangrike taak verrig voordat hy sterf. Soos wat sy vader Abraham hom geseën het, so moet hy sy seun seën. Die verbondslyn moet voortgesit word van geslag tot geslag. Verbond met Abraham sy vriend moet bevestig word van kind tot kind. Elke geslag wat kom, moet opnuut bevestig word in die genade van God se verbond. Elkeen moet hoor van God se verbondseise, van God se verbondsoordele en veral van God se verbondsgenade in Christus. Maar wat doen Isak as hy hierdie twee seuns van hom moet seën? Hy roep vir Esau. Hy stuur sy lievelingskind veld toe. Hy moet 'n bok gaan skiet en dit voorberei. Daarna wil Isak vir Esau seën. En skielik, broeders en susters, word die vraag baie. Het Isak vergeet wat die Here voor die geboorte van hierdie twee kinders verklaar het, dat die oudste die jongste sal dien? Maak Isak asof Esau hierdie oorsgeboorte reg van hom nie verkwansel het vir 'n pot lensie sop nie? Verdring Isak hierdie bitter verdriet in sy hart wat hy en Rebekka oor Esau het omdat hy twee heidenvroue getrou het? Dit is moeilike vraag. Feit van die saak is, Isak wil Esau met die Here se eerstgeboorte reg seën, ongeag Esau wat nie 'n saak met God het nie. En dit wys. En hierin sien ons iets baie hartseer in die lewe van God se kinders. Isak se swak, menslike, sondige, natuurlike vlees kom in opstand teen sy gees. Sy verkeerde voorliefde vir Esau, omdat Esau sulke lekker kos maak, weeg op die oomblik swaarder as sy liefde vir God. Teen sy beter wete in, sluit hy sy oë vir Esau se onreg, alles wat hy gedoen het sy lewe lank. Nou dat hy hierdie gewigtige daad om die seën uit te spreek moet verrig, skuif hy die wil van God op die agtergrond. Hy doen wat hy self wil. Isak se uitsig op 'n godvreesende nageslag, 'n verbondsvolk wat gebore moet word, is in daardie oomblik daarmee heen. Dat die Christus nie uit Esau gebore kan word nie. Dit kom op daardie oomblik nie by Isak op nie. Sy geloofsvisie, sy gesonde kyk na dinge, is weg. Nie net fisies nie, maar ook geestelik het hy blind geword. En dit maak nie, broeders en susters, dat Isak ineens 'n ongelowige en 'n volstrekte heiden geraak het nie. Isak word dwars deur die skrif steeds as aartsvader gerespekteer. In Hebreërs 11 lees ons dat hy 'n geloofsgetuie is. Nee, hier is iets anders ter sprake. En die apostel Paulus bevestig dit wat met Isak gebeur het as hy in Romeine 7 skrywe dat die swak, sondige, bose vlees van die gelowige voortdurend in opstand kom teen die gees wat deur Christus van sonde vrygemaak word, die Heilige Gees nuut gemaak word. En dan skrywe Paulus in Romeine 7 vers 21: Ek vind hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God, na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet, wat in my lede stryd voer, teen die wet van my gemoed. Hy neem my gevange onder die wet van die sonde, wat in my lede is. Dit is skrikwekkend, wat Paulus hier in Romeine 7 skrywe. Die lewe van 'n gelowige is 'n permanente strydveld, 'n bloedige oorlog van vlees teen gees, ou mens teen nuwe mens. Die sondige vlees wat heeltyd 'n aanval loods op die gees wat deur God herskep is. Dis die punt wat by die Hebreërs gemeente tuisgebring moes word. Teen hulle beter wete in, het hulle afgedwaal van die Here af. Hulle toegegee as die druk groot word. Die aanslag van die vlees op die gees was groot in daardie gemeente. As mens die hele Hebreërboek lees, dan sien jy dit. Op party plekke word dit onderstreep in rooi, soos in hoofstuk 12 vers 4. Julle het nog nie ten bloed toe weerstand gebied en julle stryd teen die sonde nie. Die geloof wat die Here in Isak gewerk het, word as 'n dringende waarskuwing aan hulle destyds voorgehou. En bedink nou hoe daardie waarskuwing ons vandag hier raak, broeders en susters. In baie opsigte kry ons te doen met hierdie stryd tussen gees en vlees. Reeds die kleinste kindertjies ervaar daardie stryd, al verstaan hulle dit waarskynlik glad nie self nie. Hulle hoor by hulle ouers wat reg is, toch probeer hulle die grenslyne skuif, hulle ouers se gesag op die proef stel. Hulle daag uit, hulle kyk hoe ver hulle met jou kan gaan. Hulle kleuter vlees rebelleer teen die gees van gehoorsaamheid waarin hulle opgevoed word. Dit is hartseer as ouers dit begin raak sien in hulle kinders. En dit wat die klein kindertjies beleef, dit ondervind die ouer jeug eweneens. Die gees word gevorm deur die woord van God. Mens weet so goed wat reg en verkeerd is. Jy ken die gebooie. Eerbied vir gesag, respek vir lewe, ontzag vir die teenoorgestelde geslag, die huwelik. En toch wil die vlees die heeltyd anders. Die vlees wil homself behaag. Die ou mens roer in jou. En volwassenes, bejaarde gelowiges, hoe ouere mens word, hoe duideliker bemerk jy dat die aanslag van die vlees op die gees net nooit ophou nie. Inteendeel, dit neem toe. Elke nou en dan het dit 'n ander vorm. Die ou mens wil homself dien, sy ideale uitbou, sy persoonlike gemaksone bevredig, ek staan in die sentrum van my eie lewe, wil my sin deurdryf, ook al staan het lynreg teenoor God en teenoor die gemeenskap van die heiliges. Die aanslag van die gelowige Isak se vlees teen sy gees is 'n aanslag waarmee die kerk van Jesus Christus deur alle eeue te doen het en elke gelowige persoonlik. Die gees van God, gemeente, druk ons in hierdie Hebreërs 11 vers 20 in 'n hoek in, almal van ons. Die skrikwekkende erns van eiewilligheid en harteloosheid en onbereidheid om die koninkryk van God eerste te stel, dit word in helder taal uitgespel. Isak het sy voorliefde vir die verbondsbrekende Esau bo die voortgang van die verbondsvolk Israel gestel, bo die koninkryk van God. Watter voorliefde het ons nie allemaal in ons eie binnenste nie? Een sekere ding wat vir my vir een of ander rede geweldig belangrik is. Maar uiteindelik kom al daar die mensgerigte voorliefdes op een en dieselfde saak uit. Die suiwer visie op Christus verdwyn. Die koms van die koninkryk van God word nie gesoek nie. God word nie verheerlik nie. Die mens mis die doel van die lewe. Maar nou, ondanks die verskriklike gebeure, staan die woorde van die teks. Deur geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Dus die skrif laat die lig nie net val op die aanslag van die vlees op die gees nie, maar die Heilige Gees lei die aandag verder na die oorwinning van die gees oor die vlees. En nou kom ons vir 'n oomblik terug by Genesis 27 en 28. Isak stuur vir Esau veld toe om 'n bok te vang, voor te berei. Hy wil Isak seën. Hy wil Esau seën en dan hoor Rebekka. Sy help Jakob om hom soos Esau aan te trek, om hom as Esau uit te gee. Met listigheid en bedrog, selfs met misbruik van die Here se naam, ontvang Jakob die seën van sy pa Isak. Kort daarna kom Esau terug uit die veld, hy maak 'n heerlike ete vir sy pa, en dan kom die skok. Genesis 27 vers 33. Isak het geweldig geskrik toe hy bemerk wat gebeur het. Die diepste rede vir die skrik lê daarin dat Isak onmiddellik besef: wat doen die Here in my lewe? Nie Jakob en Rebekka se geknoei nie. Nie Esau se ontredderde reaksie en al die trane op dit wat nou gebeur nie. Die Here se magtige ingryp in sy lewe laat hierdie grijse aartsvader skrik. En daarom dat hy nie die seun kan verander nie. Hy word van Gods weë gedwing om vir Esau die oordeel van God uit te spreek. En hy doen dit. Teen sy voorliefde vir Esau in, verkondig hy dat Esau en sy nageslag diensknegte vir Jakob en die verbondsvolk Israel sal wees. Vir Jakob gee hy bevel, gaan na Paddan Aram, jy moet 'n vrou trou wat nie 'n heidense Kanaaniet is nie. Isak stuur Jakob weg met die seën van die Here wat Abraham ook van die Here ontvang het. Ook al is Jakob nie sy lievelingskind nie, kruisig Isak sy vlees. Hy tree op volgens die wil van die Here. En dis waarvan die Hebreërskrywer sê: deur geloof het Isak sy seuns geseën met die oog op die toekoms. Aanvanklik is sy vlees in die sentrum van sy lewe, teen sy beter wete in. En dan breek die lewensvernuwende werk van God in sy lewe deur. Hy word op 'n drastiese manier gekeer om hierdie voorliefde vir Esau tot die uiterste toe deur te dryf. En daardie geweldige skrik wat hom beetpak, dit werk heilsaam. Hy moes met skok tot stilstand geruk word, sodat hy kan doen wat hy moet doen. Isak sien die toekoms, lewe saam met God uit die nageslag van Jakob. Nou broeders en susters, deur soveel skokke lei die Here sy kinders dwars deur die openbaringsgeskiedenis, die heilsgeskiedenis. Die aanval van gees teen vlees is by tye erg, dis aanhoudend, totdat die Here met mag en mening ingryp. Petrus het dit beleef in die nag toe hy Christus verloon het. Die skrik was geweldig toe die haan kraai en Christus hom aankyk. Paulus het dit geleer op die pad na Damaskus. Sy skrik was oorweldigend toe die Here Jesus hom met 'n verblindende lig uit die hemel in sy spore gestop het. Die Hebreër gemeente moet geskok word deur om nie te leer om vast te staan in die geloof. En ons, met watter geweldige skrik moet die Here ons tref, sodat ons in geloof kan fokus op die dinge waaroor dit regtig gaan? Watter skokmiddele moet die Here nog verder inspan om ons te laat vorentoe kyk en boontoe te laat kyk, die koninkryk van die hemele daadwerklik te soek in handel en wandel? Ons daaglikse gesprekke is vervul met gesig en gekla, want die lewe is deur mekaar. Maar is daar werklik inkeer? Maak ons regtig erns met die dinge wat ernstig is? Of moet die Here ons nog groter laat skrik? Moet hy ons heeltemal laat doodskrik? Kyk waarmee is die Here besig. Hy soek groei by ons. Hy soek aktiewe meewerk in sy kerk en koninkryk. Hy soek kinders in sy diens wat die toekoms gelowig ingaan in gehoorsaamheid aan Christus onder die kragtige leiding van die Gees. broeders en susters, laat jou reg skrik as dit moet. Laat in dit alles die krag van die vrygekoopte gees oorwin oor die boosheid van jou eie vlees. Skrik, sodat ons kan wakker wees in diens van God. Amen. Hemelse Vader, die werk wat U in ons lewe doen, getuig van U wysheid en almag en van U vaderlike liefde vir ons. U laat ons by tye groot skrik en dan word die mense hart skoon koud en die mense raak helemaal deur mekaar. Ons word bang geskrik. Maar gee dat daar die skrik ons telkens weer tot geloofsgroei sal bring, ook as daar vreselike dinge in ons lewe gebeur. Dankie dat ons mag weet dat U ons op die pad bewaar en soms lei U ons met 'n handvol liefde, ander kere hak U ons ferm in met U stok en U staf. Wat U ook al met ons doen, of dit nou 'n groot skrik is of 'n enorme gebeurtenis, of as ons gelei word deur U woord en gees, laat ons in alles naby U lewe. Bewaar ons in hierdie dag, bring ons vanaand ook weer rondom U woord byeen, gee ons 'n geseënde week, dit pleit ons om Christus wil uit genade. Amen. Broeders en susters, ons mag ons offergawe so lank in gereedheid bring, wat ons na die erediens kan afgee hier by die diakens, by die deure. Die een kollekte is vir diakonale sorg in en buite ons gemeente, en die andere een is vir sustentasie. Op hierdie stadium is daar baie gemeentes wat baie swaar kry, en daarvoor word hierdie kollekte afgesonder. En dan sing ons nog uit Psalm 76. Doen dan geloftes aan die Heer en lê julle offers voor hom neer. Laat almal wat die Heer omring uit vrees aan hom geskenke bring. Hy breek die mense praalvertonings. Hy is vreeslik vir die aardse konings. Die laaste twee verse, Psalm 76. Ontvang nou met 'n dankbare hart die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met julle almal en elkeen. Amen.